Det var rigtigt, som Morten han sagde her, da vi jo begyndte at bede sammen igen inden gudstjenesten. Og her til morgen her, der fik vi helt klart den her fornemmelse. Blandt andet det her med, at Guds ånd vil fylde den, som beder om det i dag. Så er I forventning til det? Det er jeg i hvert fald. Og jeg kan godt tænke mig, at vi lige beder sammen. Fordi når vi beder sammen, så åbner vi os egentlig for det, vi beder om. Så lad os lige gøre det. Jesus, jeg takker dig, fordi du er her midt i blandt os. Tak, at vi har fået lov til at tilbede dig her og ophøje dit navn, far. Og tak, Jesus, at vi må være i forventning til, at du taler til os i dag her gennem dit ord, Jesus. Tak, far. Tak, far, at vi må åbne vores hjerter mod dig og mod dig, Helligånd. Amen. Yes. Først en lille test her. Nogle af jer, der ved, hvad det her det billede det forestiller. Kom nu. Kristi himmelfartsdag, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo det, vi fejrer her for tiden, hvis ikke I har opdaget det. Sidste søndag, der talte vi om global mission. Også det her med at have mission nationalt. Det vil sige, det handler ikke kun om at nå ud i verden, men det handler også om at nå her lokalt. Og det var en rigtig spændende formiddag. Og jeg vil opmuntre dig til, hvis ikke du var der, så gå ind og så hør det her lydspor, der ligger inde på nettet derinde. I dag, der kan jeg godt tænke mig at gøre noget, som er lidt anderledes. I dag, der kan jeg godt tænke mig at læse på det, jeg kalder på tværs af evangelierne. Det vil sige, i stedet for, at man tager én historie et sted her, så tager vi faktisk samme historie i alle evangelierne og i apostlenes gerninger. Er I frisk på det? Og derfor kommer vi til at læse en del i Bibelen i dag. Og jeg ved godt, det er lidt vildt at komme i en kirke og læse en masse i Bibelen i dag. Surprise! Men det gør vi i dag her. Men jeg ved ikke, om I kender det her med, at man har taget en eller anden beslutning, og så er man på vej ind i et rum for at hente et eller andet, og da man kommer ind, så har man glemt, hvad man skulle hente. Nogen, der kender det? Der er nogle enkelte, der nikker. Resten, I lyver. Vi kender alle sammen det her med, at vi kommer ind, og så lige pludselig opdager, hvad var det egentlig, jeg skulle herinde? Og jeg ved ikke, om det er noget, der hænger sammen med alderen, eller hvad det gør. Jeg synes i hvert fald, det bliver mere og mere udbredt for mit vedkommende her. Og så på vejen ud igen, så opdager man det igen. Sådan er det, at vi er nogle gange nødt til lige at blive mindet om nogle ting. Og det her, det er Kristi himmelfart. Og i dag, der kan jeg godt tænke mig at minde os om, hvad det er, der egentlig sker den dag der. Hvorfor vi fejrer den. Fordi vi kan godt sige det her med, at vi fejrer Kristi himmelfartsdag, men hvad er det egentlig, vi fejrer? Hvad fejrer vi? Så bliver det stille. Hvad skete der Kristi himmelfartsdag? Og tiden op til. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt ned her i dag. Og det, som vi kommer til at se på, det er faktisk, at vi i forbindelse med Kristi himmelfartsdag og dagen op til her, der giver Gud den store vision, eller den store missionsbefaling, som den egentlig hedder. Gud, han lægger faktisk, eller Jesus, han folder ud i dagen op til her, hvorfor er han ikke bare afsluttet det hele der og tog alle med på det tidspunkt her, men han efterlod nogle mennesker nede på jorden til at gøre et eller andet. Og vi har sunget det her med, at vi skal løfte blikket i dag, og det gør vi. Vi løfter blikket og ser på ham, og i dag der vil vi lytte til ham, hvad er det, han egentlig ønsker, at vi skal være en del af. Og jeg kalder det her, det er Guds masterplan. Og selvom det er over 2.000 år siden, at Jesus han for til himmels, så har den plan ikke ændret sig. Den er stadigvæk den samme. Og hvis du sidder her i dag, og det er måske første gang, du sidder i sådan en kirke her, og du spekulerer over, hvad er det her for noget her, så får du et indblik i dag, grundlaget for, hvorfor vi egentlig har det, der hedder kirke her. Okay, det var indledningen. Gik det ikke meget godt? Er I friske på, at vi går videre? Vi kommer faktisk til at læse de her evangelier kronologisk, det vil sige, at det bliver i tidsmæssigt den rækkefølge, som historierne egentlig er i. Og den første, den tager vi fra Johannes evangeliet, det 20. kapitel. Konteksten, det er, at Jesus han er opstået. Der står i kapitel 20 her indledningsvis, at det er den første dag i ugen. Der er nogle disciple, Simon Peter, Johannes, også Maria Magdalene, som kommer ud og finder ud af, at Jesus han er opstået. Og de vender tilbage, og Jesus han har et stærkere møde med Jesus, med Maria Magdalene. Og så står der her i vers 18 i det 20. kapitel, Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og han havde sagt dette til hende. Så sker der noget. Og det der sker, det er, om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Nu skal vi bruge fantasien lidt. Maria, hun kommer drønende her. Disciplene, de er inde i bag lukkede døre. Hvor er de henne? Det er ikke Finn Holger, men hvor er disciplerne henne? Det vil være mest naturligt at tænke, at de er det samme sted, som dengang de holdt nadver. Fordi disciplerne kom ikke nødvendigvis fra Jerusalem, de kom fra forskellige steder i landet. Og der, da de holdt nadver sammen med Jesus, der havde de et samlingspunkt. Så man kunne godt antage, at de sad det samme sted i det her rum igen, hvor de plejede at mødes. Og der sidder de her disciple, som var efterladt her. Og lige pludselig så står der her, at Jesus, han stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side, og disciplene blev glade, da de så Herren. Og Jesus sagde igen til dem, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt dette, blæste han sin ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de som er forladt, er de dem forladt, for nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det her, men Johannes, han står og siger her, nu dukker Jesus op. Han siger noget til dem her. Han beviser, at han er Jesus her ved at vise dem de her sårmærkede hænder her, og det sår, han har i siden her. Og så står der her, at disciplene blev glade. Og det er jo lidt sjovt, fordi hvis vi vil se senere her, at når en anden evangelist, han skriver, at de var forfærdede, og at de var bange. Så jeg tænker nogle gange, okay, var de det samme sted? Eller hvad? Kunne godt tænke sig, at de havde forskellige oplevelser af det. Men det, der er interessant, og nøglen her, det er, at Jesus her siger til dig, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og nøglen i det, Jesus han siger, det er, jeg sender jer. Jeg sender jer, ligesom faderen har sendt mig. Hvad var det, faderen har sendt Jesus til? At skabe forsoning imellem Gud og mennesket. Og det er vi egentlig også sendt ud til. Vi er sendt ud til at skabe forsoning imellem Gud og mennesker. Men han stopper ikke der, for der står, at han blæste sin ånde i dem, og han siger, modtag Helligånden. Og nogle gange kan man godt begrebe, at den her store opgave det er, at være med til at skabe forsoning mellem Gud og mennesker. Men vi glemmer, at vi har Guds ånd i os. Og det er gennem Guds ånd, at det her det kommer til at ske. Så det første, der sker her, det er, at Jesus han blæser sin ånde i dem, efter at have givet dem opgaven, og siger, jeg sender jer, ligesom faderen har sendt mig. Så lad os prøve at se et andet vinkel her. Nu tager vi Markus evangeliet, og jeg er i kapitel 16. 16, den indledes igen med, at det handler omkring Jesus' opstandelse. Og der står der her, at de der disciple, der kom ind og så om første gang, de blev forfærdede. Og der står videre vers 8, og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Så det er et helt andet billede, der kommer her. Og de sagde ikke til nogen for noget, fordi de var bange. Jeg har nu så tænkt over, at nogle gange så kan man være så glad, at man simpelthen løber ud af en, hvad det er, man oplever. Men andre gange kan man være bange, så man ikke tør at sige noget. Og jeg tror, og det er min egen personlige oplevelse, at evangelierne viser, at Gud han kender os mennesker, og han ved, at vi kan have de her oplevelser. Vi kan være glade, og vi kan også være bange og forfærdet og bekymrede. Er det ikke fantastisk? Så kommer vi til den her oplevelse her. Og jeg læser fra vers 1. Da Jesus var opstået tidligere om morgenen, den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet 7 dæmoner ud af.
Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og han nu havde set ham, troede de ikke på det. Derefter viste han sig en anden skikkelse for to af dem, mens de var på ud på landet. De gik også hen og fortalte det til de andre, men de ville heller ikke tro. Til sidst viste han sig for de 11 selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertighed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter opstandelsen. Og så sagde han til dem, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder. Og drikker de dødbringende gift, skal de ikke skade dem. De skal lægge hænderne på de syge, så de bliver raske. Og så kommer Kristi himmelfartsdag der. Da Herren havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd, men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Her der bliver vi en lille smule udfordret, fordi man kan godt sidde med fornemmelsen af, okay, det her det sker samme dag, men det gør det ikke, fordi det er ligesom om, han ruller Markus nogle forskellige oplevelser op her. For eksempel så nævner han den her med, at han møder to, som er ude at gå på vej til en landsby. Dem vender vi tilbage til her, med de her, eller de to her, det er det, man kalder Emmaus-vandrerne. Og der kan man, hvis man går ind og kigger og graver lidt i det her, så finder man ud af, at der er ikke helt stor eller enighed om, hvor de var på vej hen. Og så sidder du måske og tænker, okay, de var der på vej til Emmaus. Var det ikke nærliggende at tænke det? Men der er en lille udfordring. Det er, at der findes tre byer på det tidspunkt, der hedder det. Og det kender vi jo godt. Der findes jo flere byer, der hedder det samme her hjemme i Danmark. Jeg havde min svigerdatter og svigersøn fra København på besøg, og da jeg fortalte dem, at vi gik ned på Amager hjemme i Give, så de lidt mærkeligt ud. Men vi har et område i Give, der hedder Amager. Så man kan godt have et sted, der hedder det samme. Og de her kloge mennesker, som diskuterer Bibelen her, de diskuterer, hvor lå det sted, de var på vej hen. Og nogen siger, at det var 60 stadier, og nogen siger, at det er 160 stadier. Og det afhænger meget af, hvor langt tog det at komme derhen og tilbage igen. Fordi de nåede, det kan vi se i det andet evangelium, de nåede derhen, og de går faktisk og taler med Jesus på vejen derhen, og så vender de tilbage igen. Så der går godt have gået en uges tid, inden de dukkede op igen. Så det her med at lige gå ind og sige, okay, det er så mange dage, så videre her, det kan godt være en udfordring i forhold til det her, også fordi, at der står, så får Jesus til himlen. Så det kunne godt virke som om, det var de 40 dage efter hans opstandelse her. Men det, der er det centrale, det er, at han siger til dem, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Hvor meget er alverden? Hvad tænker I? Er det Blåhøj? Er det Karstoft? Er det Brande? Er det Give? Er det Troldhede? Hvad er alverden? Det er hele verden. Det er alle mennesker i hele verden. Så der er ikke noget, man sådan kan afvige og sige, okay, det er ikke der, man skal forkynde. Så står der hele skabningen. Hvad betyder det? Er det kun hvide mennesker? Det er alle mennesker, der er en, der siger dernede. Der står hele skabningen. Er det min hund og min kat? Der er nogen, der nikker. Går man ind og kigger på det græske ord her, så er det, at det kan faktisk betyde forskellige ting. Og det kan betyde hele skabningen. Men det betyder også alle mennesker. Så alle mennesker har brug for at høre evangeliet. Og hvad er evangeliet? Evangeliet, det er de gode nyheder om Jesus. Og det findes i forskellige facetter. Men grundlæggende så handler det om de gode nyheder om Jesus. Og det, der er nøglen i den her, det er, at Jesus han siger her, hvem er der modtager for budskabet? Og det er alle mennesker. Jeg vil komme med en bekendelse den her formiddag. Nogle gange så møder jeg nogle mennesker, hvor mit første indtryk det er, what? De er ikke særlig behagelige. Eller de ser ikke særlig behagelige ud. Og det ved jeg godt, det oplever I ikke. Og det kan være nogen, der er, ser skumle ud. Det kan være nogen, der ser på den ene eller den anden. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, for så er der nogen, der begynder at tænke, okay. Men kender I det, at man møder nogle mennesker, hvor man sådan lige første omgang tænker, what? Og har mest lyst til at gå en stor bue rundt omkring dem. Kender I det? Hvor hører de til i det her med al verden og hele skabningen? Det gælder faktisk også dem. Og jeg kan godt mærke lige nu her for eksempel, lige nu her eksempelvis, hvor der foregår den der eskalering af striden nede i Israel, hvor palæstinenserne og Israel, de er ved at komme op og slås dernede, så kan man godt begynde at blive udfordret på den her. Er det ikke rigtigt? Man kunne godt friste til at tage parti. Men udfordringen det er, det her det handler ikke om, hvad det er, de gør, men det handler om, at Gud han ønsker, at begge parter dybest set skal høre evangeliet. Og det ved jeg godt, det er provokerende for os. Men det er faktisk det, der står her. Så derfor, når jeg beder for dem, så beder jeg for begge parter. Og jeg beder med Guds vilje, måske. Og jeg beder for de familier, der bliver ramt lige i øjeblikket, uanset hvad side de er på. Det er sådan, jeg beder lige i øjeblikket. Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Og det, der er nøglen her, det var modtageren her. Vi vender lige tilbage til det her med at prædike. Godt. Er I med stadigvæk? Og i søde. Det næste sted, og det er jo det, vi så er vokset op med, vi kalder missionsbefaling, det er Matthæus kapitel 28. Kapitel 28, den starter med opstandelsen. Og der er nogen, der møder den opstandende Jesus, og man begynder at diskutere nogle ting omkring det her med, kan det være rigtigt, det der er sket? Og så står der her fra vers 16 her, men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem i stævne. Hvor skal de mødes han? Galilea. Så det er ikke i Jerusalem, det her det foregår nu her, den samtale her. Den foregår på bjerg i Galilea, og det ligger i den nordlige del af Israel. Og dengang her, der kunne man ikke sådan bare lige tage en bil og smutte op, eller en bus eller noget her, der gik man som regel. Så det har taget lidt tid for dem. Så man regner med, at det er i hvert fald et par uger efter, at Jesus han er opstået, at den samtale her, den finder sted. Og det er igen disciplen, der er involveret. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til de mine disciple, i slet I døber dem i faderen, søndens og helligernes navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det var det rigtige her, ja. Her, der kommer strategien. Han har talt om en udsendelse med en udrustning her. Han har talt om modtagerne, det er alt skabning her. Og så kommer strategien. Og strategien, den består af nogle forskellige elementer. For det første, at vi skal disciple mennesker. Vi kan godt være meget fokuseret på den her førstegangsbeslutning. Om, at nu vil man gerne følge Jesus. Men disciple er noget andet. For disciple, det er ikke en førstegangsbeslutning. Der er førstegangsbeslutning kun et element af discipleskab. Og discipleskab foregår hele livet. Vi bliver aldrig færdige. Halleluja. Og i den strategi her, der handler det om, at man bliver døbt, eksempelvis. Dåben er en del af discipleskabet. Og derfor så er det vigtigt, at vi er fokuseret på det, og jeg kom til at tænke det, at jeg sad og forberedte mig. Det er godt nok lang siden, vi har haft dåb her, på grund af corona og alt sådan noget her. Men sidder du her den her formand og tænker, at det her det er det næste skridt i mit discipleskab, så kom til mig, og så finder vi ud af det. Der står også, at vi skal lære dem det, som Jesus han har sagt. Og også bare lære det, men holde det. Så alle de ting her, det handler om den her strategi, som Jesus han taler om, det her med at disciple mennesker. Døb dem og lære dem. Men han fortsætter stadigvæk. For nu er vi tilbage til Lukas, eller nu går vi hen til Lukas. Lukas han var læge, og han skrev sådan lidt mere formelt om de ting, han observerede. Og vi skal til Lukas til kapitel 24. Og kapitel 24, den starter med Jesus' opstandelse. Først er det kvinderne, der får lov til at se Jesus som den opstandende. Så får Peter lov til at komme hen til ham. Og så kommer den her vandring til Emmaus med de to vandrere her. Og der står her, at de to her, de var på vej hen, og de talte med hinanden om, hvad der var sket. Og de drøftede indbyrdes. Og så kommer Jesus sådan lige pludselig og slår følge med dem. Jeg synes, det er fantastisk. Her går de og diskuterer, hvad der sket, og så lige pludselig går Jesus sammen med dem. Og der står her, med deres øjne holdtes til, så de ikke kunne genkende ham. Og så spørger han dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? Så standser de op, så siger de bedrøvet ud, og den ene af dem siger, Kleofas hed, svarede han, eller siger, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, som ikke ved, hvad der er sket i byen i de her dage her? Min fantasi, der kan helt klart forestille mig, hvad der foregår. De ser sådan næsten nedværdigende på ham her. Og så siger han sådan her, hvad er det, der er sket? Og så svarede de, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerninger og ord over for Gud og hele folket, og hvordan vores ypperste præster og rådsherre har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet på, at det var ham, som skulle forløse Israel. Der var helt klart nogle forventninger her, som var blevet skuffet. Og så siger de videre, men til alt dette kommer det i dag en tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne i bandet forfærdet os. De var tidlig i morgen ude ved graven, men fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de i syn havde set engle, som havde sagt, at han lever. Og nogle af dem, der var sammen med os, gik så ud i graven og fandt det sådan, som kvinder havde sagt. Men ham selv så de ikke. Kan vi spore en lille smule mismod og en lille smule forvirring? Bare en anelse. De er fuldstændig rundt på gulvet her. Og så kommer det her, som jeg vil lige sige, nu er det i hvert fald ikke hvor han ærer dem på kindens side med. Der står sådan her, han sagde til dem, I er uforstandige, så tungne med til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind i sin herlighed? Og så begyndte han med Moses og alle profeterne og udlagde dem for, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Kan vi blive enige om, at hvis man udlægger Mosesbøgerne og profeterne, det gør man altså ikke på et kvarter. Kan vi godt blive enige om det? Så det, jeg forestiller mig, det er, at de går, og Jesus han går og taler med dem. Og han fortæller om sig selv ud fra de bøger her. Og det har taget noget tid, men han går og hygger sig med det her. Og så når de frem til landsbyen her, og så vender de tilbage. Så det er jo bare for at understrege det her med, at der fra Emmaus forandrene til de kommer tilbage, der går der nogle dage her. Og så går der igen noget tid, og der er vers 36. Vers 36 starter sådan her, mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem og sagde til dem. Der er to ting i det her. Der er ingen, der siger, at det her det hænger sammen. Fordi han gik jo sammen med dem, så det giver ikke mening, at så står han lige pludselig i blandt dem. Så det her, der er et tidsspring her. Så mens, og det tidsspring her, det skal jeg nok lige vise, hvor stort det er. Mens de talte om det, den stod han blandt dem og siger til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdet og troede, at det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Det er så menneskeligt, det Jesus han støder på her. At mennesker oplever tvivl i deres hjerter, bliver rystet, når de møder ham. Se på mine hænder og fødder, det er mig, føl på mig. Og se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser det. Og så hopper jeg ned til vers 46, der står sådan her. Således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå for de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og I skal begynde i Jerusalem, og I skal være mine vidner om dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført jer kraft fra det høje. Og så kommer han tog med dem ud af byen, eller han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det han velsignede dem, skilte han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Nøglen her, for det første så siger han, at vi skal prædike omvendelse og tilgivelse. Omvendelse og tilgivelse er en af de ting, vi skal prædike. Vi skal ikke kun fortælle de gode nyheder, men vi skal også prædike omvendelse og tilgivelse. Og jeg må erkende, at det er et af de steder, vi ikke er så ivrige. Det er nemlig at prædike omvendelse. Hvorfor det? Fordi det er meget negativt ladet for os. Vi tænker, at omvendelse det handler om, at vi bliver fokuseret på, at vi har gjort noget forkert. Men omvendelse handler om, at vi er på vej i en retning, som vi skal tage en anden retning på. I sidste uge, der havde jeg ferie. Og der var vi i København. Og så skulle vi, vi tænkte, nu tager vi lige ind og tager og kigger i sådan et storcenter. Så vi tog ind i det, der hedder Lyngby Storcenter. Vi bor i Greve, så vi skulle køre et stykke på motorvejen. Det gik fint derudad. Så vi kommer ind i Lyngby Storcenter her. Vi hyggede os derinde, og så skulle vi hjem. Vi havde lagt mærke til, at der var sket lidt uheld på motorvejen, mens vi kørte op. Men da vi skulle hjem igen, der var der sket endnu større uheld. Der var væltet en lastbil, som blokerede begge motorveje, både fra op og ned. Så det første, vi så, det var jo en kæmpe kø. Og så kørte jeg jo med GPS. Er der nogen, der har prøvet at prøve at finde en ny vej med en GPS? Og hvor den ikke helt lige samarbejder med en? Er der nogen, der har prøvet det? Vi prøvede først at køre den ene vej, men den ville jo have os tilbage på motorvejen. Og så kørte vi lidt, indtil vi blev enige om, okay, vi prøver at slå det der motorvejshaløjse fra. Så det gjorde vi så. Og det hjalp da en lille smule. Men vi endte i en mega monster kø, og vi endte faktisk med at køre nordpå af byen ud mod Hillerød, for at simpelthen gå uden om alt det der, der foregik ind i centrum der. Og en vej, og selvfølgelig sad vi jo alle sammen og var stille og rolige i bilen her, også, og vi talte pænt til hinanden og alt det der, og der var god stemning i bilen og sådan noget her, ikke også? Vi er jo kristne, ikke også? Jeg må indrømme, at chaufføren var stresset. Og på et tidspunkt, så skiftede vi chaufføren ud, og så satte jeg mig over på siden. Og så tog jeg den gammeldags metode, hvor jeg simpelthen fik et kort op, og så tænkte jeg, nu gør vi det her. Og det lykkedes så for os. Så nogle gange, så virker de gamle ting her. Men kender I det her med, at man er på vej hen, og så beder den her om at vende om og gøre noget andet? I det her tilfælde, der er det en god ting, at når Gud han taler om omvendelse, så er det fordi, han kan se, at der er noget, der skal laves om. Morten han taler om det her med brudte relationer. Og nogle gange så kunne vi godt sidde og tænke, ja, men det er også den andens skyld. Men vi skylder også lige at spørge os selv, det kunne godt være, at der er noget et eller andet, jeg har brug for at omvende mig fra i den relation her. Det kan godt være, at det er mig, der skal gå hen og bede om tilgivelse af den situation her. Og det, der egentlig handler lidt om, og det talte vi også om i søndags, det her med, hvordan skal folk vide, at de har brug for omvendelse, hvis ikke vi taler om det? Det er rigtig svært at regne ud. Så jeg tror, der kommer en tid, hvor vi kommer til at prædike det. Ikke på den her dunderne, fordømmende måde. Fordi omvendelse, det hænger sammen med tilgivelse. At vi peger på, at Jesus, han er den, der kan tilgive og genoprette det forhold her. Og Lukas han fortsætter faktisk, fordi han giver nøglen her, så kommer vi til Apostlenes Gerninger, det første kapitel. Og der er det ligesom om, han fortsætter her. Der står sådan i forkortet form for det tredje vers i første kapitel. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige her. Nu sprang jeg lidt hen omkring det her med tidsfaktoren her. I forhold til Emmaus-vandrene her, hvorfor det ikke ser ud, som om det hele det hænger sammen. Og det er fordi, da vi afslutter den her befaling her, så står der, at han tog dem med ud af byen i nærheden af Betania. Og han løftede sine hænder og velsignede dem, og i det han velsignede dem, skilte han fra dem og blev båret op til himlen, og de tilbede ham fuldt med glæde. Så den her befaling her, den sker samtidig med, at han bliver taget op i himlen, og det sker 40 dage efter. Så derfor er der et spring imellem Emmaus vandrerne og den her sætning i det her kapitel her. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser om, at han levede i denne 40 dage, viste sig for dem, og de talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller tider, som faderen har fastsat af egen magt. Og så kommer vers 8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, i hele Judæa, Samaria og lige til jordens ende. Hvad er opgaven her? Det er, at vi skal være vidner. Men Jesus siger noget inden. Det første, han siger, det er, I skal vente til kraften er kommet over jer. Så det her med, at man prøver på at være vidne i egen kraft, er det en god idé? Vi har brug for Helligånden, fordi det er Helligånden, der overbeviser folk om synd, dom og retfærdighed. Så der er ikke noget med, at vi skal prøve at kaste os ud i et eller andet her, med mindre, at vi er fyldt af Helligånden, og gør det i samarbejde med ham. Og flere gange i de her missionsbefalinger her, der siger Jesus netop det her med Helligånden. Han blæste sin ånde i dem i Johannes evangeliet. Og han siger flere til dem, I skal vente på, at der kommer noget her, som gør jer stand til det her. Og det er Helligånden. Cirklen bliver sluttet. Den starter i Johannes evangeliet, og den afsluttes i Apostlenes Gerninger, det første kapitel 8, med Helligånden. Opgaven, viden om ham ved Guds ånd. Og vi har brug for at blive mindet om det som kirke her, at det er det, der er vores opgave her. Vi kan blive så optaget af dagligdagens ting med, at vi skal få tingene til at fungere, at vi glemmer, at hovedopgaven det er, at vi skal disciple mennesker. At vi skal gå ud og være fokuseret på mennesker, der er omkring os, og ikke kun dem, som er i kirken. Og det har vi brug for at blive hørt en gang på gang. Så Jesus, han sender dig, og du går på vegne af ham. Han sender dig ikke alene. Han siger i Matthæus, at jeg er med jer. Hvor lang tid? Alle dage. Jesus, han har ikke en off-day. Er det ikke fantastisk? Det kan vi andre godt have. Vi kan godt have sådan en off-day, hvor vi lige falder ud. Det har han ikke. Han er med os alle dage. Han siger til dem, modtag Helligånden. Så der er en aktiv handling fra vores side, at vi skal tage imod Helligånden. I Apostlenes Gerninger, der siger, så skal I få kraft, dynamos. Det er en kraftig bevægelse. I Matthæus, der siger han, frygt ikke. I Markus siger han, vær ikke forfærdet. Og i Johannes og i Lukas, der siger han, fred vær med jer. Så han opmunter os til at gå ind i det her. Ikke i egen kraft, men i hans kraft. Lad os bede sammen. Det her det er et budskab, som er todelt. Den ene det er, at vi som kirke kan tage det over os og sige, at det er det, vi skal. Det ligger som en del af vores grundvision. Men det er også dig, det gælder, for en kirke består af mennesker. Det består af dem, som ser den her kirke som deres hjem. Så det her budskab er til dig personligt også, at du går ud i verden og forkynder det gode budskab om Jesus. Og det her er igen en facet. Det behøver ikke kun at være, at man kan hele Bibelen udenad, men det kan også være i kraft af handlinger med mennesker omkring sig. Men du kommer ikke til at gå alene. I dag, der kan du blive fyldt endnu en gang af Helligånden. Endnu en gang kan du opleve hans fylde den her formiddag. En fylde, som hjælper dig med de ting, som du bokser med, kan give dig freden, men også udruster dig til at gøre det, som Jesus han har sendt dig til at gøre. Det du skal, det er at tage imod. Og jeg vil også sige til dig, som sidder her i dag, og måske aldrig har taget den her beslutning, at i dag der har du mulighed for at tage beslutningen her og sige, det er det, jeg vil, Jesus. Jeg ønsker at lære dig mere at kende. Jeg ønsker at være disciple af dig. Og jeg ønsker at opleve din ånd den her formiddag. Og så må du vise mig, hvad det er, jeg skal omvende mig fra i mit liv i den proces. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi du er her midt i blandt os med din ånd, Herre. Og nu beder jeg om, at du fylder os hver især med dig, Helligånd. Tak, Helligånd, at du fylder os med en frimodighed, som vi ikke har oplevet før. Tak, Helligånd, at du fylder os med en glæde over at kende dig, far. Tak, Helligånd, at du fylder os med en forventning til, at det her liv, det er kun midlertidigt, men vi skal være sammen med dig i en evighed, far. Jeg beder også for dem, som er syge. Der er kraft til helbredelse ved din ånd også, far. Og nu beder jeg for hver eneste en, som sidder her den her formiddag, at de må opleve din lægende kraft, far. Jeg ved, du lægger mennesker på vores hjerter nu, som vi beder for, far. Og jeg beder også om, at den her helbredende kraft, at den ikke kun er her i rummet, men den forplanter sig til de mennesker, som vi er sammen med, som vi tænker på, herre. Jeg beder for dem, som tager nye beslutninger i dag, far, at de må blive bekræftet, og at du stadfester det, som du siger i dit ord, far. Tak, at du kalder, far, og tak, at vi må svare, ligesom Esajas sagde, her er jeg, send mig. Tak, Helligånd, at du fylder os på ny. Kom, Helligånd. Kom med din fred, Helligånd. Kom med din opmuntring. Kom med din vejledning og din styrke, Helligånd. Det beder jeg dig om.